Мазирського університету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила прийнятий білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лечит, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Сёння адбылося грамадскае абмеркаванне будучыні сценавых роспісаў, знойдзеных падчас рэстаўрацыі гістарычнага будынку 19-га стагоддзя на вуліцы Камсамольскай у Менску. Фрэскі, агульная плошча якіх перавышае 40 квадратных метраў, маюць вялікую гістарычную каштоўнасць. Пасяджэнне пад адкрытым небам наведаў Ігар Карней.
Шум вакол неабходнасці прыпынення далейшых працаў на доме 19-га стагоддзя, які многія ведаюць дзякуючы арыгінальна аформленай краме «Швейцарскія гадзіннікі», узняў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Роспісы на ўнутраных сценах заўважыў адзін з сябраў таварыства Аляксей Фралоў. Мяркуецца, што гэта самадзейная праца мастака, які жыў у 19-м стагоддзі і для афармлення свайго інтэр'еру скарыстаў тагачасную тэхніку роспісу. А каб не пільнасць добраахвотных даследчыкаў. Галоўны інжынер прадпрыемства Менгарвыканкаму «Менская спадчына» Міхаіл Жых запэўніў, што роспісы не зніклі б.
Мы самі заложылі, ці раней, ці пазней, но заложылі так сама. Работу только пачалі вось па гэтым будынку. Трэба рэканструваць, а потым глядзець вось гэтай фрэскавай живопись, какие тут заложены.
Просто не выключено, что будут потом некие эти офисные помешкания. Как будет питание
захования? И с решением. Выконкам – это административный будинок. Может, это будет антикварная лавка, может, музей тут у нас такая.
Антон Остапович рассказал, что в вынику перамовов принятое решение тягом тыдня зарабить химичный анализ росписов. Мета – вызначить тип живопису и способы захования его фрагментов.
Это историчная каштовность,
якая показывает, что наше мешанство – здається, мяшанство – це советського часу, такий термін нехороший. Ми не тягнулися за прихожим. Саправди, це от розуміння, ось гэтим класом мяшанства, ось гэтого прихожого, то, що вони запозичували у верхнього аристократичного соціального строю.
Штогод з дозволу уладов при так званим одновленні історичного центру Менску нішчаться десятки архітектурних помніків. На їх місці узводяться новобуди, а культурні пласти без археологічних дослідванняў вивозяться на смітник. Былий головний державний інспектор охови історико-культурної спадщини Менгарвыканкаму Владимир Папруга переконаний, уратувати Менск у теперішній ситуації може тільки вмішання керівника країни.
Ситуація з історичним центром кінця 70-х абсолютно аналогічна. То, що ми на сьогоднішній день маємо верхній город, історико-культурну каштовність найвищої національної категорії, перший. Оказується, це тільки і дякуючи вмішанню Петру Мироновичу Машеру. Він тоді вмішався на сигнали громадськості. Коли Лукашенко знайшов у собі сили адекватно вмішатися в цей процес. У выніку мы мелі гістарычны цэнтр Менска ў цэлым, што в перспектыве з'явілася галоўным дасягненнем сённяшняй адміністрацыі на ўсю гістарычную перспектыву.
Антон Остаповічу трапіў у рукі пратакол даручэнняў прэзідэнта Беларусі, дадзеных Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ён прадугледжвае знос старой нацыянальнай бібліятэкі. Прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады узвядзенне новага будынку для размяшчэння дзяржаўных установаў па вуліцы Чырвонаармейская 9. Неабходна ў двухмесяцовы тэрмін унесці прапановы на знос старога будынка і пабудову на яго месцы новага для размяшчэння там палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі, а таксама Канстытуцыйнага суду. Будынак нацыянальнай бібліятэкі – адзін з рэдкіх ацалелых помнікаў канструктывізму першай паловы 20-га стагоддзя. Праз яго да пабудовы новай бібліятэкі прайшлі практычна ўсе студэнты, якія навучаліся ў Менску.
Фотарэпартаж Ігара Карнея з вуліцы Камсамольскай у Менску пра рэканструкцыю унікальнага будынку глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Пайшоў жыцця Віктор Сікора, вядомы як адзін з кіраўнікоў колішняга саюзу беларускай моладзі ў паставах, лідар пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі, камандзір партызанскага антысавецкага аддзелу на пастаўшчыне, вязень сталінскага гулагу. Яму было 82 гады. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Полацкі журналіст Герман Кірылаў добра ведаў агранома з Шаркаўшчынскага раёну Віктара Сікору. Часта ездзіў у пасаджаны ягоным бацькам, селекцыянерам Іванам Сікорам, сад у вёсцы Малыя Алашкі.
Патрыёт Беларусі, такі сапраўдны патрыёт. Аграном працаваў галоўным у саўгасе «Іскра», скончыў сельгасакадэмію, хоча ласкава на яго там не глядзелі, канешне. І разам з бацькам займаўся у садзе, ён жа быў называўся «Доследны сад». Многа ён рабіў разам з бацькам па селекцыі. Яны ж там збіралі, скрыжоўвалі, там апылялі, гэта работа была вялікая.
Усё гэта было ў жыцці Віктара Сікоры пасля 1955 году, калі яго вызвалілі са сталінскіх лягераў і ён вярнуўся на радзіму. Дарэчы, як прыгадвае старэйшая сястра Лідія, бацькава слава садавода-селекцыянера дапамагла Віктару выжыць у зняволенні.
Помню, яшчэ Віктар сказаў, як вярнуўся з лагера, што отцу было юбілей і праўдзе маскоўскай была слагія братца. І тады начальнік тюрмы там ці як лагера у Віктара спрашаў, ці знакомы табе гэта чалавек Сікора Іван Павлович, ці гэта мой бацька. Тады Віктара перевялі золотых прыскаў, звязных разработак у баншчыкам у лагеры там у горадзе Бадайбо.
Засудзілі Віктара Сікору на 10 гадоў за дзейнасць па адраджэнні незалежнасці Беларусі. У часе другой усясветнай вайны ён разам з іншымі вучнямі пастаўскай настаўніцкай семінарыі уступіў у саюз беларускай моладзі і быў адным з яго кіраўнікоў у паставах. У 1944 годзе стаў сябрам, а неўзабаве і кіраўніком пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі. Вясной 1945 году ён арганізаваў антысавецкі партызанскі аддзел, але пры канцы году здаўся ўладам. Пасля вызвалення і вяртання на радзіму сустрэўся і пасябраваў на ўсё жыццё з настаўніцай, а цяпер кіраўнічкай культурна-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча ў Германавічах Адай Райчонак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Мы яго лічым як нашым старэйшым сябрам. І справа ў нас адна, змагаемся за беларушчыну. І ён змагаўся да апошняга. Вот такія лірычныя вершы. Я вас забяру шыток яго на свой музей.
Віктар Сікора будзе пахаваны 2 ліпеня на могілках у вёсцы Мельніца на Шаркоўшчыне.
Вянок памяці Віктара Сікоры ад Валянціны Аксак. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Сергія Бламейка.
У сядзібе партыі БНФ адбыўся круглы стол на тэму сацыяльна-зямельныя канфлікты. Падставай для яго сталі шматлікія факты супрацьстаяння менчукоў і гарадскіх уладаў у справе забудовы ў розных раёнах Менску. Гэта была першая сустрэча прадстаўнікоў мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, дзе жыхары пратэстуюць супраць новабудоўляў. Пад рэпартажам з гэтай сустрэчы чытач, які назваўся імем аддзельнай, пакінуў такі каментар.
Спадарам-апазіцыянерам трэба перш за ўсё старацца дапамагчы людзям у канкрэтнай сітуацыі, заадно і растлумачыць прычыны, паводле якіх цяперашняя ўлада неэфектыўна вырашае падобныя праблемы. Не абапіраецца на думку людзей, карумпаваная, няма незалежных медыяў, якія б рабілі праблему публічнай. Дэпутаты-палатачнікі не залежаць ад выбарцаў і глухія да іх праблемаў і гэтак далей. Але не бюракратызаваць гэты працэс дапамогі, не заводзіць сістэматычных сустрэчаў. Людзям трэба спачатку паказаць, што апазіцыя здольная штосьці рэальнае зрабіць, а не разводзіць бюракратыю. Пасля рэальных дзеянняў і вынікаў людзі самі падтрымаюць апазіцыю, але не раней.
7 суток арышту и 350 тысяч рублей штрафу. Так суд покарал члена Объединенной Громадянской партии Михаила Пашкевича. Его затримали в субботу 28 червеня на вокзале у Менску, где Михаил сустракался со своими сябрами с городни. У 17.25 отбылася сустреча, а у 17.30 милицианты уже вели Пашкевича у службовую машину. Милицианты поведомили, что на вокзале Михаил не бредкословил, а вось коли сел у службовую машину, то почав махать руками, гучно кричать и нецензурно лаяться на адрес милициантов. Читач нашего сайта з Менску, який назвался именем Алекс, написал у коментары до этого материалу.
А об чем тут гаманить? Усё зразумело.
А читач, який назвался отдельный, покинул такой комментар.
Коли Михаил почав махать руками и бредкословить уже у милицейской машине, так на какой подставе он был затриманы и змешчаны в эту машину раней?
Агляд некаторых каментароў да матэрыялаў нашага сайту «Свабода.орг» падрыхтаваў Сергія Бламейка.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння свае вершы чытае паэт Геннадзь Бураўкін.
Ты и на чужине синим дымом сповиваешь мой тревожный сон. Я тебя разгадываю, родима, от колыски и до гэтых дён. По рамонках и по иванчаю знов и знов захмеленный хожу, и глядеть мне не надокучая на твой чистый луг после дождю. Я люблю твои лясы и воды, большаки и стежки меж бяроз. Для твоего спокою и свободы я сирот людей зычливых роз. Мне за ранки ранние изнички и сягоння светятся в отчу. Я тебя не помню, ваяўнічай, и покорной ведать не хочу. Я тебя от забыцця ратую, от чужой навалы отстаю. Вечную, одиную, святую Беларусь покутную мою. Кому потребное поле, полечко, кап у души запал, закипел, а мне купаленка, перапелочка, и звон цимбальный, и дудки спел. Кому лезгинка, гапак, тихора, кап у вандровках был легким крок, а мне налепей, кап был в гуморы Микита, бульба и чабарок. Кто степ, карнаями галошвая, кто дудуком отгукается с гор. Моя жалейка зусім не горшая, не сапсуе поважаный хор. Нехай дивак ярлыки развешвая, багацце узважвая, дзе чыё. Моё не горшае, хай и не лепшае, а Богам дадзенае моё. Молитва. Мы издалеку убачили свободу и еще не вырвались из пут. Боже, не добав моему народу пошести, неправды и покут. У чужим, нелюдским землятрусе, хиба у нечем мели мы вину. Боже, отведи от Беларуси здраду, вероломство и войну. Смутную порою нелюдимый, коли все наукол иде на злом, Боже, захини мою родину мудростью, спокоем і теплом.
Геннадь Буравкін читав свої вірші. А завтра есеїст, прозаїк і драматург з Могильова Олексій Батюков прочитає оповідання «Дворик під німецьким домом», вибране з «Ночної читанки» на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».